بسم الله الرحمن الرحيم
نهايت شفقتلك ومهربان اللهنىڭ اسم بىلەن باشلايمەن
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
مخلوقاتنىڭ شەرىدىن قاراڭغۇلۇقى بىلەن كىرگەن كېچىنىڭ شەرىدىن تۈگۈنلەرگە دەم سالغۇچى سېھىرگەرلەرنىڭ شەرىدىن ھەسەتخورنىڭ ھەسەت قىلغان چاغدىكى شەرىدىن سۈبھىنىڭ پەرۋەردىگارى ئاللاھقا سېغىنىپ پاناھ تىلەيمەن.